Vi ste uz SBS na srpskom. Vi ste uz SBS na srpskom.
Italijanski teniser Jannik Sinner pobednik je ovogodišnjeg Wimbledona. U finalu je savladao branioca titule Carlos Alcaraza sa 3-1 u setovima. Sinner je svoju prvu titulu na londonskom Grand Slamu osvojio posle preokreta nakon što je Španac dobio prvi set sa 6-4. Naredna tri seta su istim rezultatom pripala prvoplasiranom sa ATP liste, koji je tako prekinuo Alcarazovu dominaciju ne samo na Wimbledonu, već i seriju od 24 uzastopne pobede ostvarenu tokom posljednja tri mjeseca ove sezone. Mladi španski as je poražen prvi put još od aprila mjeseca. Sinner sada ima ukupno 4 Grand Slema u karijeri, a 2 ove sezone, pošto je početkom godine osvojio i Australian Open. Jedini poraz u finalima najvećih turnira pretrpeo je nedavno na Roland Garrosu, upravo od Alcaraza, koji je tada slavio također posle preokreta. Italijanski teniser je na putu do svoje prve Wimbledonske krune u polufinalu savladao i srpskog asa Novaka Đokovića sa 3-0 u setovima. Posle trijumfa u finalu, Sinner je izjavio da mu ova titula znači mnogo. Nikada nisam ni pomišljao da bih se mogao naći u ovoj poziciji. Kada sam bio mlad, ovo je bio samo san daleko od ostvarenja, a sada živim svoj san i osjećaj je sjajan, istakao je Sinner zahvaljujući se svom timu koji mu je pomogao da dođe do najvrednije titule u dosadašnjoj karijeri. Dan pre Sinnerovog trijumfa u muškom finalu, Poljakinja Iga Świątek osvojila je Wimbledonski pehar u ženskoj konkurenciji. Ona je u finalu deklasirala Amandu Anisimovu iz Sjedinjenih Država sa 6-0, 6-0, što je najubedljiviji trijumf u istoriji mečeva za titulu na prestižnom Grand Slam turniru. Finale je trajalo svega 58 minuta, a Świątek je osvojila svoj 6. trofej na najvećim teniskim turnirima i prvi na Wimbledonskoj travi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da još ne namerava da završi profesionalnu karijeru. Posle poraza od Jannika Sinnera u polufinalu Wimbledona, osvajač 24 Grand Slam titule je rekao da će se bar još jednom vratiti da igra na centralnom terenu u Londonu, ali da je za sada rano da govori o daljim planovima za budućnost. Istakao je i da je u polufinalu igrao povređen, ali da očekuje da će biti potpuno spreman do početka US Opena 24. avgusta. Ne brinem se da ovo može da me skloni sa terena previše dugo. Imao sam u posljednje vrijeme mnogo povreda, ali sam uvek uspevao da se vratim relativno brzo, kazao je Đoković. Fudbaleri londonskog Chelsea osvojili su prvi klubski šampionat sveta koji je tokom proteklih nekoliko sedmica igran u Sjedinjenim Američkim Državama. U finalu Chelsea je priredio iznenađenje pošto je ubedljivo savladao prvaka Europe, ekipu Paris Saint-Germaina, sa 3-0. Junak utakmice bio je vezni fudbaler engleskog kluba Cole Palmer koji je postigao 2 gola, dok je treći pogodak za Chelsea delo Brazilca Joao Pedra. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igraće večeras protiv Italije u drugom kolu svetskog šampionata u Singapuru. Prethodno Delfini su na startu takmičenja ubedljivo savladali Južnu Afriku sa 27-3, dok su Italijani nadigrali Rumuniju rezultatom 17-5. Večerašnji duel između Srbije i Italije bit će praktično odlučujući u borbi za prvo mesto u grupi A na prvenstvu sveta. Meč počinje u 22 sata i 45 minuta po standardnom vremenu istočne australijske obale. Prethodno u okviru grupe B od 18 časova sastaće se selekcije Australije i Španije. U prvom kolu australijski tim je ubedljivo poražen od Mađarske sa 18-6, a strelac jednog gola na ovom meču bio je iskusni Miloš Maksimović. Večerašnji rival Australije, Španija, na startu je savladala Japan sa 22-16. Istovremeno u Singapuru se igra i ženski šampionat sveta u vaterpolu. Selekcija Australije posle dva kola zauzima prvo mesto u grupi A, pošto je najpre savladala Singapur sa 34-2, a zatim i Italiju rezultatom 19-5. U posljednjem kolu prve faze takmičenja australijski tim se sastaje sa selekcijom Novog Zelanda. Ovaj meč igra se u utorak od 19.35 po standardnom vremenu istočne australijske obale. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Tursku sa 3-0 u posljednjoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Tijana Bošković sa 18 poena, dok je 15 zabeležila Vanja Ivanović. Uprkos ovom trijumfu, srpske odbojkašice se neće naći na finalnom turniru, pošto su u prva dva vikenda Lige nacija ostvarile loše rezultate. Na završnom takmičenju će, pored domaćina Poljske, igrati i Italija, Brazil, Japan, Turska, Kina, Nemačka i Sjedinjene Države. Belgijanac Tim Merlier pobednik je devete etape čuvene biciklističke trke kroz Francusku, koja je vožena od Šinona do Šaterua. Uzbudljivo i sprint završnici Merlier prošao kroz cilj ispred Italijana Jonathana Milana i svog sunarodnika Arnoa Delijea. Najbolje plasirani Australijanac bio je Caden Groves, koji je ovu etapu završio na 10. mestu. Žutu majicu namenjenu vodećem u generalnom plasmanu na Tour de France i dalje nosi Slovenac Tadej Pogačar, iako je na cilju Šateru stigao tek 26. Deseta etapa trke kroz Francusku je brdska i vozi se danas od Enezata do Le Mont d'Or de Sancia u dužini od 165 km. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju 98-54 u drugom kolu prvenstva Evrope za igrače do 20 godina. Srpski tim je tako upisao i drugi trijumf, pošto je na startu takmičenja u grčkom gradu Heraklionu pobedio i selekciju Islanda. U posljednjem kolu prve faze takmičenja Srbija večeras igra protiv Francuske, a pobednik ovog duela proći će dalje kao prvoplasirani iz grupe D. Bilo bi to sve u sportskom pregledu za ponedjeljak 14. jul 2025. Moje ime je Branko Cvetojević.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.